так само про вызвалення каля 700 алжирскіх і замежных палонных. Паводле дадзеных алжирскіх спецслужбаў баевікі прыехалі з Нігеру і ўваходзяць у групоўку падпісанты крывёю, якую адчольвае алжырац Махтар Бельмахтар, былы высокапастаўлены камандзір аль-Каіды ў паўночнай Афрыцы. Рада бяспекі ААН назвала тое, што здарылася ў Алжыры, жахлівым злачынствам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Амерыканскі авіяканцэрн «Боінг» прыпыніў пастаўку пасажырскіх самалётаў «Боінг 787 Dreamliner» пасля таго, як эксперты выявілі праблемы ў сістэме электрасілкавання. Было ўстаноўлена, што існуе рызыка ўзгарання з-за перагрэву электраправодкі. Пры гэтым кампанія не будзе спыняць вытворчасці гэтай мадэлі. Раней у розных авіакампаніях па ўсім свеце 50 самалётаў Dreamliner былі адхіленыя ад палётаў з тэхнічных прычынаў. «Боінг 787 Dreamliner разлічаны на далёкія палёты і ўмяшчае да 350 пасажыраў. Стан галоўнага балетмайстра Вялікага тэатру Расіі Сергея Філіна, паводле ацэнак лекараў, стабільны. Ён пераведзены з рэанімацыі ў звычайную палату, пакуль зрок захоўваецца, але на вачах павязка. Паводле слоў галоўнага лекара 36-га маскоўскага шпіталю Александра Міцічкіна, высветліць, ці сапсаваны зрок у пацыента, можна будзе толькі праз два тыдні. Сергей Філін атрымаў хімічныя апёкі твару і рагавіцы вока, калі ў чацвер позна ўвечары, калі яго на дома на Траецкай вуліцы, невядомы плюхнуў яму ў твар кіслатой. Узбуджаная крымінальная справа, адна з версій, прафесійная дзейнасць балетмайстра. Адзін з ягоных знаёмцаў распавёў, што Філіну неаднаразова пагражалі. Японія абвінаваціла Кітай ва ўварванні ў свае тэрытарыяльныя воды пасля таго, як тры судны, якія належаць Кітаю, правялі некалькі гадзінаў каля спрэчных выспаў ва ўсходні кітайскім моры. Караблі КНР неаднаразова ўваходзілі ў прыбярэжныя воды ля спрэчных выспаў Сенкаку, Дзя, Юай, Да. Гэта адбывалася ўжо пасля таго, калі летась зноў распалілася спрэчка аб іх суверэнітэце. Дзяржсакратарка ЗША Хіларі Клінтон заявіла, што ЗША выступаюць супраць любых аднабаковых дзеянняў, якія падрываюць японскае кіраванне на выспах. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пачнем з кадравых пераменаў тыдня. 70-гадовы Пётр Пракаповіч прызначаны намеснікам прэм'ер-міністра. Дагэтуль ён займаў пасаду памочніка прэзідэнта, а яшчэ раней быў старшынём Нацбанку. Адбыліся змены і ў самой адміністрацыі. Звольнены з пасады кіраўнік справамі прэзідэнта Мікалай Корбут. Пакуль што гэтая бізнес-імперыя застаецца без заўгаса. Перадае наш корэспандэнт Алис Дашынскі.
Пётр Пракаповіч ва ўрадзе зоймецца мадэрнізацыяй эканомікі. Ён прызначаны на пасаду, якая заставалася вакантнай з мінулага лета. Паводле былога прэм'ер-міністра Міхаіла Чагіра, прызначэнне Пракаповіча на пасаду, якую раней займаў Сергей Румас, не прынясе істотных пераменаў.
Ну, Пракаповіч будзе думаць тое, што думае прэзідэнт, што чакаць. Поўная падтрымка. Гэта лаяльны прэзідэнту чалавек. Ну, Румас будзе, Румас нешта стараўся зрабіць, нешта гаварыў, так ці не так, а Пракаповіч гэта не будзе думаць точно так, як думае прэзідэнт.
А што ў Лукашэнкі больш няма каго прызначыць?